Cirkev sa snaží stáť pri človeku v každom čase. V každom čase a pri každom človeku. A hovoríme takisto aj o špeciálnej pastorácii. O tom sa budeme zhovárať v dnešnej relácii Zaostrené. Konkrétne sa zameriame na pastoráciu Rómov v aktuálnej situácii, keď Slovensko sužuje pandémia koronavírusu. Ako to cirkev zvláda aj v rómskych komunitách? A ako to zvládajú samotní Rómovia? O tom sa budeme zhovárať v relácii Zaostrené, ktorá sa práve teraz začína a z Banskobystrického štúdia Rádia Lumeniu pre vás vysiela Ivo Novák. Vysielame naživo v pondelok 1. marca a tak teda zapojte sa svojimi otázkami 0911 913 933 alebo 0908 677 665. Sem môžete písať svoje SMS otázky, ktoré vám napadnú v priebehu dnešného vysielania. Dostaneme sa k ním v závere dnešnej relácie Zaostrené. Aby som povedal aj mená hostí, ktorí nás budú dnes sprevádzať, tak dovolte, aby som privítal reholnú sestru Tamaru Talapkovú z kongregácie školských sestier svätého Františka, ktorá pôsobí v komunite sestier v Lomničke a zároveň je aj učiteľkou na základnej škole. Vítajte, sestra.
Ďakujem, prajem požehnané predpoludnie.
A takisto sa budeme rozprávať aj s kňazom Martinom Pasiarom, ktorý je farským administrátorom v Lomničke. Vítajte aj vy.
Ďakujem pekne. Pozdravujem všetkých poslucháčov.
Pripomeniem, že v priebehu dnešnej relácie približne v polovici sa spojíme aj s Renátou Ocílkovou, koordinátorkou konferencie biskupov Slovenska pre napomáhanie pastorácie Rómov. Takže toto je dnešná téma dnešnej relácie. My sa na úvod ešte predtým, ako sa dostaneme vôbec k tomu, ako vlastne dnes v tejto situácii funguje pastorácia Rómov a aké problémy musia riešiť aj samotní Rómovia v súvislosti s koronavírusom, najprv dostaneme k tomu, ako vlastne vo všeobecnosti cirkev slúži práve v Lomničke. Tak možno začníme tým, milí hostia, práve to prezraďme našim poslucháčom, ako to vlastne vo všeobecnosti je, bez ohľadu na pandémiu, čo cirkev sa snaží priniesť práve aj do Lomničky, do života miestnych Rómov.
Tak to prvé je, že sa snažíme ohlasovať Krista, ohlasovať evanjelium, či už sviatosnou pastoráciou, teda ohlasovaním, a potom Lomničke je to také špecifikum, že aj takou službou, čo sa týka materiálnych vecí, materiálnou pomocou. Taká systematická pastorácia a intenzívnejšia funguje v Lomničke od roku 2005. A potom neskôr od roku 2008 kňazi bývajú teda priamo vo farnosti. Vlastne pastorácia funguje ako bežná alebo v iných farnostiach. Máme pravidelné sväté omše každý deň. V nedeľu sú dve ráno o 9. a o 11. No, potom vždy pred svätými omšami spovedáme. Ľudia radi prichádzajú. Vlastne je vždy koho spovedať aj v sobotu ráno. Hoci kedy sa ťažšie vstáva, ale predsa prídu. Najmä deti a mládež. Potom teda ľudia prichádzajú, aby dali pokrstiť svoje deti. Sobášime. No, raz za dva, za tri roky býva birmovka. Prvé piatky pán kaplan chodí ku chorým, aby ich vyspovedal, priniesol im sväté príjmanie. Teda vlastne tak bežná pastorácia spojená s ohlasovaním evanjelia.
Možno tak pre lepšiu predstavu, sestra Tamara, je to vlastne pastorácia špeciálne tej rómskej komunity, ktorá žije v Lomničke, alebo je to pastorácia spojená, teda je to pastorácia, kde sú aj ľudia z majoritnej časti populácie? Ako to funguje?
U nás je vlastne 99% rómskeho obyvateľstva, takže tam je vlastne čisto rómska pastorácia, by sa dalo povedať. No a ona je vlastne, táto pastorácia je úzko prepojená s komunitným centrom, ktoré vlastne tak slúži pre potreby pastorácie, kde majú možnosť prichádzať ľudia, hlavne deti, mládež, ale aj dospelí, na rôzne také aktivity, kde poviem predpoludním príde aj okolo stovka detí na dvor, kde sa rozdelia do krúžkov. Deti to hovoria, že idem na krúžok, tak to radi volajú. No a to je spojené s rôznymi hrami, modlitbami, kde sa spolu s nimi modlíme, rozprávame sa. Máme teda takéto aktivity, zdieľame s nimi zároveň aj ich život priamo v dedine, že to je naša pastorácia takisto. keďže naše deti a mladí sú aj mnohí hudobne talentovaní, tak máme tam aj hudobné kapely, mladší chalani, ktorí doprevádzajú detské sväté omše a potom starší chlapci, ktorí doprevádzajú sväté omše hudbou v piatky, v nedele. A tie detské sväté omše bývajú, alebo bývali, teraz musím tak povedať, každý útorok. Takže aj takáto hudobná služba. No a v našom centre sa konajú teda tie nácviky, stretka a všetko s tým spojené.
Dobre ste povedali, že bývali. Korona zmenila situáciu všetkým, samozrejme aj pre vás v Lomničke a takisto aj v živote Rómov sa toho veľa zmenilo. Ako to zmenilo toto všetko, vlastne tieto pastoračné snahy? Verím, že mnohé veci sa museli buď pozastaviť, úplne zrušiť alebo zmeniť, alebo ste možno aj niečo nové vymysleli. Tak poďme hovoriť o tom, ako zmenila korona situáciu.
Vlastne od tých spoločných aktivít sme museli prejsť k individuálnym. Keďže u nás nedajú sa streamovať sväté omše, alebo iba málo ľudí by ich pozeralo, tak ešte nápad predošlého kaplána bol, aby sme teda mali bohoslužbu slova do obecného rozhlasu. Teda každú nedeľu o 11. máme bohoslužbu slova v obecnom rozhlase. A takisto ešte minulú Veľkú noc mali sme, či už keď bolo, a na Veľký piatok, tak sme vybrali prosby a modlili sme sa do obecného rozhlasu Krížovú cestu. A potom aj požehnanie jedál bolo takouto formou a na Veľkú noc. Tak teda sväté omše verejne slávené sa nahradili, aby ľudia sa aspoň mohli tak pripojiť k modlitbe, že mávame teda bohoslužbu slova do rozhlasu. Z iných vecí na požiadanie potom individuálne sme k dispozícii, či už sa jedná o svetu spoveď alebo nejaké iné potreby. Čo sa týka krstov, tak ľudia chodia zahlásiť krsty, krstíme podľa stanovených podmienok. To isté je, čo sa týka sobášov alebo potom pri pohreboch. Vlastne podľa podmienok tam ľuďom sme k dispozícii.
Sestra Tamara, ako prijali Rómovia tie obmedzenia, ktoré prináša každodenný život v súvislosti s koronou, alebo hovoríme často, že s koronakrízou. Ona nie je len ekonomická, ale je aj taká vzťahová a možno človek často je frustrovaný z tých opatrení. Ako to prežívajú oni? Tiež sú možno frustrovaní, alebo sú možno smutní z toho, že sa nedá tak stretávať, pretože sú spoločenskí. Rómovia sú spoločenskí, na tom sa zhodneme.
Áno. Tak to máte pravdu, že naozaj Rómovia sú spoločenskí, radi sa stretávajú. No a vo všeobecnosti vlastne musím povedať, že nielen Rómovia, ale všetci ťažko prijímame takéto obmedzenia. Takže oni nie sú výnimkou. Navyše, nie všetci naši rozumejú tomu mechanizmu prenosu ochorenia, že sa nemôžu stretávať, ale keďže žijú vo väčších rodinách, tak tie obmedzenia vo vnútri rodiny až tak nepociťujú, že oni sú tam všetci spolu. Bratranci, sesternice bývajú v jednom dome, hej, keď my napríklad musíme obmedziť to stretávanie sa, nenavštevujem bratranca, sesternicu, oni sú spolu. Takže to majú takú veľkú výhodu, ale aj veľká výhoda bola v tom, keďže žijú spolu, tak keď niekto napríklad bol nakazený, tak vždy sa našiel niekto, kto im zabezpečil potrebné veci, takže o to sme sa nemuseli báť, že niekto ostal sám, že by mu nemal kto doniesť jedlo alebo vodu z dediny alebo tak. Takže asi toľko k tomu.
Možno je taká zaujímavosť, že aj v spravodajstve veľkých médií na Slovensku sa teraz tak trošku rozoberalo to, že ako to je, keď sa vlastne karanténizuje celá rómska osada alebo celá nejaká obec, kde žijú Rómovia, či to nie je nejaká diskriminácia, alebo keď si to porovnáme, no predstavme si, že sa vyskytne nejaký prípad alebo nejaké vyššie číslo prípadov koronavírusu na nejakom sídlisku, bežnom sídlisku, kde žije majoritná populácia, a predstavme si vlastne Rómov v nejakej rómskej osade alebo v nejakej rómskej obci, ako je Lomnička. No zrejme tá majorita by si nevedela predstaviť, že by sa karanténizovalo nejaké sídlisko bežné. V prípade tých rómskych osad alebo rómskych komunít sa to dialo. Ako ste to vnímali vy? Ako to vnímali tí Rómovia? Otec Martin.
U nás na začiatku dediny teda boli vojaci aj policajti. Kontrolovali vstup do dediny, keďže do dediny je tak po ceste iba jeden vstup, tak toto bolo jednoduché. Prišli asi pred mesiacom, po testovaní, keď v dedine bolo z testovaných boli 4% pozitívnych, okolo 4%. A neskôr 2 týždne potom bolo ďalšie testovanie, bolo pozitívnych iba 0,4%. A teraz počas víkendu bolo z 1176 ľudí, ktorí boli na testovaní, tak nebol nikto pozitívny. A vlastne celý mesiac až do štvrtku boli teda na začiatku dediny vojaci a policajti, ktorí kontrolovali tých, ktorí vchádzajú a chcú odísť dosť prísne. Najmä keď boli potom dohľadávané kontakty a niektoré rodiny museli ostať doma, tak to bolo také náročné pre nich, čo mu rozumeli, ale bola to veľká pomoc, lebo asi by sa tak nepodarili zraziť tie čísla. Teda z tohto pohľadu pomohlo to. Tá prítomnosť tých vojakov aj policajtov. Tam možno tie opatrenia boli také, no niekomu sa to zdá drastické, ale pomohlo to.
Možno vnímali Romovia nejakú diskrimináciu alebo niečo také, že boli nespokojní alebo boli frustrovaní z toho?
Až tak za nami s tým veľmi nešli. No, policajti si tam asi vypočuli dosť, už keď je niekomu obmedzená sloboda, tak každý to dáva najavo ináč, ten svoj nesúhlas. A niekto možno čo si povie, niekto, no, akoby ináč povedané, sklopí uši a otočí sa a ide domov. Takže to bolo rôzne. No, ako ľudia to odmietali, búrili sa proti tomu a nesúhlasili s tým, ale z toho vonkajšieho pohľadu no, pomohlo to.
Sestra Tamara, pred chvíľou otec Martin hovoril o tých číslach, ktoré postupne klesali, myslím teda na čísla nakazených koronavírusom v Lomničke. Zaznamenali ste vlastne možno v tých predchádzajúcich mesiacoch naozaj nejaké vážne ohniska toho koronavírusu alebo vážne problémy u vás v Lomničke?
Aha, tak ja by som tak povedala, že po tých prvých testovaniach sme sa vlastne nejako nevymykali z takého celoslovenského priemeru. Ako už asi pán farár spomínal, že potom koncom januára toto percento pozitivity vyskočilo na 4%, ale tým, že vlastne sa zaviedol prísnejší režim vychádzania tak, a boli dohľadané kontakty, tak sa to percento znížilo. Ale ste hovorili, či sme zaznamenali nejaké...
Či to bolo niečo veľké naozaj, že tá epidémia sa v tejto vašej oblasti napríklad vymkla spod kontroly, alebo že bol to naozaj veľký problém?
Nie, to si nemyslím, že to bolo tak. A vďačíme aj Pánu Bohu za to, že nikto vlastne z Lomničky nezomrel zatiaľ na tento vírus. Akurát jedna pani, ktorá vlastne žila v Anglicku, je z Lomničky, zomrela tam vlastne na koronavírus.
V Anglicku?
V Anglicku, áno. Takže asi tak, aj tie priebehy tých ochorení, keď sme sa tak ľudí pýtali, vďačíme naozaj Pánu Bohu, že neboli až také dramatické zatiaľ teda. Že tí ľudia mali možno vysoké teploty niektorí, ale mnohí to prešli aj bezpríznakovo vlastne touto chorobou, čo sme veľmi rádi. Hej?
Na testovanie niekedy, tak povediac, poviem expresívne, šomru aj bežní ľudia. Ako to zvládajú Rómovia? Aký majú oni k tomu postoj, že by sa mali testovať, museli testovať, sestra Tamara?
Tak testovanie nie je príjemné ani pre mňa osobne. Tiež som si na to musela tak, ako si zvykať. A bála som sa ho. A tak som aj chápala ľudí, ktorí prichádzali na testovanie a veľmi sa toho aj báli zo začiatku. Tak ma aj zdravotníci poprosili, aby som pri tých čakaniach, kým ľudia čakajú, že by som im vysvetľovala, že ako testovanie predbieha, tak som to aj robila. No a tým pádom sa tí ľudia aj tak ukľudnili. A na každom vlastne testovaní sa zúčastnilo približne 45% občanov. My sme poskytovali a poskytujeme vlastne priestory centra na toto testovanie. Takže tí ľudia prichádzajú. Samozrejme, nie je to príjemné, ako som spomínala, ale idú. Je to potrebné a snažíme sa im to aj takto vysvetliť. Hej. A do obce prichádza momentálne testovať mobilný odberový tím zo Starej Ľubovne.
Pre mnohých ľudí z majoritnej populácie vlastne, keď sú otestovaní, majú negatívny test, tak je to istým spôsobom priepustka na niektoré výnimky zo zákazu vychádzania. Vy ste ale, otec Martin, hovorili, že len vo štvrtok vlastne odišla policajná hliadka, ktorá strážila vstup do Lomničky. K čomu teda bol ten test tým Romom? Čo im umožnil? Čo na základe toho, že boli negatívni, čo mohli robiť, tak povediac?
Vlastne veci, ktoré potrebovali. A teraz posledné testovanie bolo najmä teda kvôli škole, aby deti mohli ísť do školy.
Čiže ako bežní ľudia tiež sa testovali kvôli tomu.
Potom tiež nákup potravín, kde si, lebo v dedine, hoci sú obchody, ale tam ten sortiment je veľmi, veľmi úzky profil. Veľmi málo vecí, teda ak potrebovali čo si nakúpiť, alebo aj vybaviť niektoré veci, tak jednoducho bez testu sa nedostali.
Čiže takýmto spôsobom to využívali. Hovorme aj o hygiene, pretože to možno je naozaj veľkým krokom na prekonanie koronavírusu alebo vôbec na nejakú prevenciu voči koronavírusu. Ako sa toto darí? Pretože naozaj možno mnohí ľudia majú takú utkvelú predstavu, že Romovia nežijú v dobrých hygienických podmienkach. Ako je to u vás?
Tak u nás je to tak, že keby ste prechádzali dedinou alebo vstupovali do tých ich príbytkov, čo nám bolo umožnené, ešte keď nebola korona kríza, tak sme prešli skoro všetky domy. No a tieto hygienické podmienky v domácnostiach sú rôzne. Hej, že sú rodiny, ktoré sa neodlišujú od takej štandardnej slovenskej domácnosti, ale sú aj také rodiny, kde je to horšie. Kde nemajú vodu, kde musia po tú vodu chodiť, kde nemajú kúpeľňu, nemajú sociálne zariadenie a tam, musíme tak úprimne povedať, tam je ťažko hovoriť o nejakom dodržiavaní hygienického alebo dostatočného hygienického štandardu. Hej? Že napríklad v škole sa snažíme proste učiť tie deti, že umývame si ruky, nosíme rúško a tak ďalej, alebo im to stále aj z centra hovoríme, že keď sme v centre alebo keď tie deti tam prídu, tak im vysvetlujeme, prečo je to potrebné, prečo si tie ruky majú umývať, hej, prečo majú nosiť rúško, prečo majú dodržiavať tieto opatrenia. Ale v tých domácnostiach teda je to niekedy náročné. No.
V bežných farnostiach vlastne teraz naozaj ten spoločenský a farský život je utlmený na úplné minimum. My sme však nedávno v našom vysielaní uviedli reportáž, v ktorej sa hovorilo o tom, že práca cirkvi s Rómami pokračuje ďalej. Teraz skúsme toto vysvetliť, že ako vy fungujete, aj ako farnosť, ako tá farská pastorácia, ako to pokračuje ďalej aj v tejto pandemickej situácii, otec Martin.
Tak vlastne snažíme sa dodržiavať opatrenia a popri tom nejako fungovať v rámci svojich možností. Ako som spomínal, že sme k dispozícii tak viac individuálne, či už rozhovory, alebo potom čo treba, aj keď prídu zahlásiť sviatosti. Potom, keďže u nás okrem tej sviatostnej pastorácie aj snažíme sa nejak materiálne pomôcť, tak s niektorými vecami ľudia nemajú veľmi kde ísť. Napríklad nemajú si ísť veľmi po drevo, alebo keď nemajú drevo, tak niektorým tým najbiednejším aspoň zabezpečiť nejakú možnosť, aby mali nejaké drevo alebo brikety. Alebo potom pomoc už také jednoduché, keď prídu nabrúsiť si sekeru alebo čosi. Alebo nejak ešte potrebujú iné veci riešiť, tak tiež prídu za nami, keďže do istej miery im tak aj sprostredkujeme kontakt možno s vonkajším svetom v tých niektorých záležitostiach.
Takže napríklad, jak môžem doplniť, v centre, v komunitnom centre máme tri šiace stroje a spolu s romskými ženami vlastne šijeme ochranné rúška, hej? Že ktoré potom tým našim distribuujeme, aby ich mali aj oni, aby mali taký prístup teda aj k ním. Takže asi tak. No a je to, ako pán Fara povedal, že je to taká individuálna práca. Ja to tak vnímam aj osobne, hej, že ja som si tak osobne povedala, no dobre, tak keď sa nemôžeme modliť v kostole spolu, tak idem na vychádzku a koho stretnem, s ním sa pomodlím. Alebo ja neviem, že idem ku krížu a možno tam príde jedno, dve deti, ako som mala teraz skúsenosť v sobotu. Hej, že sestra, čo robíte? Tak modlím sa krížovú cestu. Môžeme sa aj my spomodliť? Dobre, tak sme sa modlili krížovú cestu. Hej, že sú také takýto spôsob, akože taký osobný, neplánovaný, neorganizovaný, ale taký ako bežný život prinesie. Asi
áno.
Tak.
A ono vlastne uvidíme, čo sa stane bežne v cirkvi, že keď skončí táto vlna pandémie, keď sa budeme môcť vrátiť naplno do chrámov, veríme, že sa to teda stane čím skôr podľa možností, tak asi uvidíme, že koľko ľudia možno odpadli od viery aj v tejto situácii, keď sa teda nechodí do chrámov, u ktorých možno tá viera tak ochladla. U vás, vo vašej situácii, možno vnímate to, že niektorí povedzme aj tak sa tak vzdialia podľa vás od cirkvi, Rómovia, alebo teda, že možno sú vzdialení, že jednoducho do kostola sa nechodí, no tak Pán Boh teraz má prestávku, má time out, by sme povedali športovou terminológiou. Dalo by sa to aj tak vnímať možno?
O tých našich možno tak ťažko povedať. Oni zase to veci tak prežívajú, ako to cítia, alebo aktuálne, že keď je, tak veľmi tak dbajú aj na pocity, alebo aj to vnútorné prežívanie, tak je také citové, že keď ich čosi ťaží, alebo jednoducho prídu nejaké ťažkosti, alebo niekto zomrie blízky v rodine, tak potom teda vyhľadávajú, nás vyhľadávajú, prídu za nami, chcú sa rozprávať, chcú ísť na svetú spoveď a tak ďalej. A oni vlastne, aby som to tak nazval, že chodia na svätú omšu s takou pravidelnou nepravidelnosťou, keď bolo vlastne mimo korony, za normálne okolnosti, keď sme fungovali, tak ja to tak odhadujem, že, no, pán, že s tou pravidelnou nepravidelnosťou zase prídu, hej, lebo kostol bude otvorený, hej, tu za Ježišom tam prídu jednoducho. Hej. To nie sú ľudia, že by zrazu Pána Boha vypustili zo svojho života, to nie.
Sestra Tamara, chceli ste možno doplniť?
Ja som chcela tak doplniť, že oni keď aj teda do kostola na svätú omšu väčšinou chodia deti a mládež, hej, že to je taký najväčší počet. No a oni aj keď majú nejaký taký zvyk, keď je niečo pravidelné, tak keď sa niečo deje, tak oni prídu. Hej? A napríklad sme badali, že ja neviem, my máme vo farnosti okolo 50 ministrantov. A keď nebola táto situácia, neboli uzatvorené kostoly, neboli opatrenia, tak tí chlapci chodili, lebo to bolo spojené aj s ďalšími aktivitami, ja neviem, hranie futbalu s pánom kaplanom a tak ďalej. A tých chlapcov to tak ťahalo. A tým, že prestanú, teraz tie aktivity teda prestali, tie svetomše sa nekonajú, tie spoločné aktivity, adorácia alebo čo vypadli, tak bude trvať zase nejaký čas, kto, ako pán Farr povedal, že s pravidelnou nepravidelnosťou zase sa objavia, ale že no, a tak veríme, že sa objavia, že nezanechajú Pána Boha, ale to nie.
My sa v ďalšom priebehu našej relácie dotkneme aj školského systému, pretože aj to je veľmi dôležité, ako to funguje a ako sú v tom zúčastnení aj naši hostia. A už o chvíľu po hudobnej prestávke sa spojíme aj s pani Renátou Ocílkovou, koordinátorkou konferencie biskupov Slovenska pre napomáhanie pastorácii Rómov. Pripomeniem, že spolu so mnou v štúdiu diskutujú dnes kňaz Martin Pasiar, farský administrátor v Lomničke a reholná sestra Tamara Talapková z kongregácie školských sestier svätého Františka, ktorá pôsobí v komunite sestier v Lomničke. Počúvajte nás, o chvíľu pokračujeme a ak nás počúvate v pondelok 1. marca, môžete napísať aj svoju otázku do SMS-ky na 0911 913 933 či 0908 677 665. Na Rádiu Lumen počúvate reláciu Zaostrené, v ktorej sa dnes rozprávame o tom, ako pokračuje pastorácia Rómov aj v čase koronavírusu. Dnes tu máme hostí z Lomničky, ktorí teda pracujú s Rómami najmä v tejto komunite. Samozrejme, to ale nie je jediná oblasť alebo jediné miesto, kde katolícka cirkev sa snaží pomáhať v pastorácii Rómov. V tejto chvíli sme sa telefonicky spojili s pani Renátou Ocilkovou, koordinátorkou Konferencie biskupov Slovenska pre napomáhanie pastorácie Rómov. Dobrý deň, pani Ocilková, počujeme sa?
Áno, príjemný dobrý deň, pozdravím srdečne.
Skúsme možno tak priblížiť našim poslucháčom, ako vlastne funguje počas lockdownu na Slovensku. My sme hovorili o Lomničke, všade na Slovensku pastorácia Rómov.
Áno, srdečne pozdravujem, ďakujem veľmi pekne sestričke Tamare, otcovi Martinovi Pasiarovi z Lomničky, panu Farárovi. Tak ako rozprávali, že v Lomničke sa nezastavil život, nezastavil sa svet, tak všade pokračuje práca našich misionárov aj počas lockdownu. Môžem hovoriť o mnohých rómskych osadách alebo komunitách rómskych, kde pôsobia naši misionári, ako napríklad Jarovnice, Letanovce, Čičava, Jastrabie, Sol, Plavecký štvrtok, Luník 9, Čarisky, Jastrabie, Orechov dvor a tak ďalej. Tak všade naozaj pracujú aj teraz počas lockdownu naše reholné sestričky a kňazi, pomáhajú pri testovaní či sprevádzaní chorých. Niekde je to s výskytom covidu miernejšie, niekde je to výraznejšie a podľa toho sa dá fungovať a pracovať. Mnohí ľudí v rómskych komunitách trápi chudoba, choroba i strach z choroby, aj samoty. Je potreba poradenstva, duchovného, ľudského sprevádzania, možno ešte väčšie ako inokedy, práve teraz. Reholné sestričky, kňazi sprevádzajú rodiny aj jednotlivcov duchovne, samozrejme v rámci opatrení, tak ako sme to počuli aj v Lomničke, tak je to aj samozrejme aj na iných miestach, pokiaľ sa to dá. A je to aj individuálne možné, tak ako aj sestrička rozprávala, tak pomáhajú. Alebo aj, ako hovoril otec Martin, aj na ďalších miestach slúžia aj vysluhovaním sviatosti. Aj na telefóne sú k dispozícii pre službu modlitby a duchovného vedenia, na exteriérové či individuálne stretnutia, na telefonické duchovné vedenie, aj na rady sú stále k dispozícii. A mnohých ľudí, a nie len teraz rómskych osad, aj práve teraz na prelome rokov dobehli dlhým, preto je potrebné aj sociálne poradenstvo, kontakty s úradmi, s exekútormi. Aj z tohto dôvodu sme vlastne teraz zorganizovali aj také online školenie o exekúciách s právnikom, a realizujeme ho práve teraz počas Veľkého pôstu. Bude trvať vlastne až do Veľkého týždňa. Raz za týždeň ho robíme. Je určený kňazom, sestričkám, sociálnym pracovníkom a ďalším sprevádzajúcim osobám, ale aj ľuďom, ktorých sa to týka.
Takže ako vás počúvam, možno mnohí majú takú predstavu, že pastorácia Rómov to sú sväté omše, možno si s nimi zaspievať, niekedy poplakať, ale zdá sa, že je to vcelku taká veľmi komplexná činnosť.
Áno, je to fakt, že veľmi komplexná, veľmi široká služba. Reholné sestričky v osadách, kňazi či pastorační asistenti sú pre ľudí z marginalizovaných rómskych komunít k dispozícii aj so sprevádzaním, čo sa týka zdravotníckej starostlivosti, pretože teraz je to možno aj pre niektorých ľudí aj zložité správne pochopiť a uchopiť tie protiepidemiologické opatrenia. Okrem toho vlastne máme teraz vďaka podporenému pilotnému projektu z ministerstva financií, máme v niekoľkých rómskych osadách už aj pastoračných asistentov, ktorí žijú priamo v teréne a tí pomáhajú deťom s učením, roznášajú úlohy, spolupracujú so školami, starajú sa o chorých v osade. Okrem toho vlastne tí naši misionári sú zapojení aj do viacerých projektov, vďaka ktorým financujú aktivity a službu pre Rómov. A každý projekt si vyžaduje aj bohatú administratívu, hej, čiže vybavujú teda administratívu k projektom. Teraz práve je čas odpočtovania, čas záverečných a ročných správ. Okrem toho pre aktivačných pracovníkov a pastoračných asistentov robia plánovanie úloh, mesačné výkazy, čiže aj takú tú administratívnu prácu. Taktiež teraz využívajú čas na zveľaďovanie priestorov, na pastoráciu, dokonca na búracie alebo aj rekonštrukčné práce. Okrem toho niektorí misionári online vyučujú, napríklad na vysokej škole, alebo pripravujú projekty na ďalšie obdobie. V poslednom rade sa oni sami vzdelávajú. Dokonalujú sa v tom fundraizovaní, pretože oni na túto službu nedostávajú automaticky žiadnu finančnú podporu a preto na každú aktivitu a službu musia napísať projekt, získať grant a riadne, niekedy teda aj dosť zložito ho musia administratívne viesť. A ešte by som chcela povedať na záver, že vlastne teraz nám beží taký jeden schválny projekt od nadácie Renovabis a v rámci neho mali sme a ešte budeme mať ďalšie online školenie o monitorovaní a hodnotení projektov pod vedením nemeckej lektorky pani Andrej Mewald z nadácie Renovabis. pretože, ako som spomenula, tá pastoračná práca s Romami zahŕňa aj ten fundraising, to zháňanie financií na tú službu, ktorej sa vlastne venujú kňazi, reholníci, reholničky a ich spolupracovníci. Na tom poslednom tréningu vlastne sme sa dozvedeli, aké je dôležité projekt nielen spustiť, ale aj monitorovať. Naozaj sme sa profesionalizovali v tej oblasti, ako je potrebné nestrácať zo zreteľa dlhodobé ciele, vízie, nezabúdať na dôvod, prečo sa pastoračná služba robí, a pamätať na udržateľnosť projektov. Učili sme sa vypracovať kvantitatívne a kvalitatívne indikátory, metódy zberu hodnotiacich informácií, analyzovali sme ciele a dopady pastoračných projektov. Čiže naozaj je to profesionalizácia aj po tejto stránke. A totižto v tom najnovšom projekte od nadácie Renovaby sa myslí nie na tú samotnú službu v teréne, ale aj na podporu vzdelávania kňazov, sestričiek a ich spolupracovníkov, na prípravu projektových manažérov, na tvorbu príručky pre pastoračnú prácu s Rómami.
Pani Ocielková, ďakujeme veľmi pekne, že ste sa zapojili nakrátko do našej diskusie. Zo štúdia vás pozdravujú aj kňaz Martin Pasiar.
Ďakujem, a ja som ešte na záver, môžem pán redaktor, ešte jednu vetičku, že ja keď si to tak všetko uvedujem, keď si skladám, čo robia tí naši kňazi a sestričky, tak len chcem na záver aj takto verejne vyjadriť obrovskú vďaku a obdiv za tú všetku službu, ktorú robia vlastne pre nás všetkých. Ďakujem pekne.
Takže ďakujeme veľmi pekne. Do počutia a prajeme ešte pekný deň.
Všetko dobré, do počutia.
Rozprávali sme sa s Renátou Ocielkovou, koordinátorkou konferencie biskupov Slovenska pre napomáhanie pastorácie Rómov, a spolu so mnou sú v štúdiu stále kňaz Martin Pasiar, farský administrátor v Lomničke, a reholná sestra Tamara Talapková z kongregácie školských sestier svätého Františka, ktorá pôsobí v komunite sestier v Lomničke a učí tam na základnej škole napríklad aj náboženskú výchovu. No a my sa takisto budeme zaoberať aj vašimi SMS-kami do našej relácie. Ak nás počúvate v pondelok 1. marca, tak ich reflektujeme. Do konca relácie ešte niečo viac ako 10 minút, takže ak chcete položiť otázku, čo najrýchlejšie ju napíšte na 0911 913 933 alebo 0908 677 665. Tak poďme sa pozrieť aspoň na niečo, čo nachádzame vo vašich SMS otázkach, ktoré k nám prichádzajú do relácie. Napríklad Rasťo Krajčovič píše: s akými predsudkami voči Rómom zápasíte?
Tak tie predsudky sú či už vlastné, s ktorými človek možno šiel a s ktorými musí zápasiť, a potom s predsudkami ľudí zvonku, že ktorí nás nechápu, nechápu našu prácu. No, vlastne teraz svätý otec František tak napísal, teda vydal dokument o bratstve, že to teraz takým pozvaním, že učiť sa chápať, že sme bratia, že to nie sme my a oni, hej, ale že sme spolu jednoducho, že sme bratia. Hej, čo je také, no, jedna z najnáročnejších vecí, lebo no, veď, keď vás niekto klame, alebo nemyslí to ani vzlom, alebo jednoducho, jak je nepekne, čo si povie, tak je to náročnejšie. Ja nevravím, že takto k nám pristupujú, alebo sú všetci, ale človek sa stretne aj s tým, ale možno je to také pozvanie teraz nás najviac sa učiť tak pochopiť, že sme bratia jednoducho.
Poslucháčka Mária píše: ďakujeme, že sa venujete pastorácii Rómov, aj keď hneď nevidíte výsledky vašej služby. Je to vzácna a potrebná služba. Tak ja len možno tak trošku doplním tú SMS-ku. Sestra Tamara, keď teda čítate aj vy túto SMS-ku, tak kedy vidíte tie výsledky vašej služby? Poslucháčka Mária hovorí, že asi nie hneď.
Aha. Dobre, tak my hovoríme o našej farnosti Lomnička. Dobre, že nehovoríme všeobecne o všetkých, lebo niektorí naozaj majú predsudky, majú skúsenosť s Rómami, možno negatívnu. A teda ja musím povedať, že ja keď som bola poslaná vlastne na túto misiu do Lomničky, ja som tam túžila teda byť, tak Pán Boh ma tam poslal cez predstavených. No a tiež som možno mala nejaké predsudky, ale teraz hovoríme o výsledkoch alebo výsledkoch našej práce. Ja skôr vychádzam z toho, čo hovoria tí, ktorí sú tam už dlhšie. Napríklad sestry, ktoré sestra Jakoba, alebo ktoré sú teraz v Lomničke, ktorí sú tam dlhšie, a oni hovoria, že tie výsledky možno bádať práve v tom, že napríklad ľudia, ktorí prešli formáciou v centre alebo proste pri kostole v tých aktivitách, keď sme začali tam pôsobiť, mali možno 6, 7, 8 rokov, tak teraz plus 12 rokov alebo plus 14, tak si to zrátajte, tak sú to už dospelí ľudia. No a keď komunikujeme s nimi, napríklad pán farár tak hovorí, že keď komunikujeme s nimi pri príprave sviatosti, že tá komunikácia je jednoduchšia, že je ľahšia, že s tými ľuďmi sa ináč komunikuje a možno dohadujú veci ako s ľuďmi, ktorí to formáciou neprešli. Hej, že možno takýto výsledok po rokoch. Ale vlastne ja aj tak osobne, hej, že si hovorím, no, všetko je v Božích rukách a Pán Boh vidí a proste som tam preto, lebo ma tam On poslal a už niekedy to nechávam tak, hej. Niekedy ma to aj tak zarmucovalo, že nevidím tie výsledky a väčšinou aj ľudia, ktorí so mnou hovoria, tak čo, už sa vám podarilo obrátiť Lomničku? No tak my tam nie sme preto, aby sme obracali Lomničku. Na to je Pán Boh a my sa snažíme za to modliť hlavne. Aj teda modlitbou k tomu prispievať a každému takému výsledku, ktorý som povedal, sa samozrejme potešíme. Hej.
Máme veľmi zaujímavú SMS otázku od poslucháčky Milky. Rozumejú Rómovia, hlavne deti, dobre po slovensky? Nie sú pre nich modlitby preložené do ich jazyka? Možno by to pre nich bolo jednoduchšie. Tak váš názor, otec Martin.
To je veľmi dobrá otázka. No, deti majú problém so slovenčinou, lebo vlastne doma sa rozpráva iba po rómsky. Prvé miesto, kde sa tak viac stretávajú so slovenčinou, je buď centrum, alebo škola, samozrejme kostol. Čo sa týka modlitieb v rómskom jazyku, je aj Sväté písmo preložené, Nový zákon, modlitby. U nás napríklad v Lomničke máme s tým problém, že rómčina má dosť dialektov, už je kodifikovaná spisovná rómčina. Ale keď prečítam niečo našim Rómom v spisovnej rómčine, tak tomu častokrát nerozumejú. S modlitbami sme skúšali, keď sme sa chceli modliť v kostole Oče náš počas, teda po rómsky, tak pozháňal som asi 4 verzie rómskeho Oče náša. Ale keď som predložil chlapcom ministrantom modlitbu tieto 4 verzie, tak krútili hlavou, že ani jedna. No tak sme potom urobili Lomnicku. Takže toto je zatiaľ taký problém. Ale teda, no, učíme sa v centre teraz tak so sestrami, stretávame sa aj s pánom kaplánom, učíme sa trošku po rómsky tak sami.
Čiže takto využívate aj tento
Áno.
čas.
A veľmi sa tomu tešíme, pretože už konečne rozumiem niektorým vetám, ktoré deti potom v škole rozprávajú.
No, my tam máme jednu SMS-ku, ktorá je, myslím, že teda v rómskom jazyku, vy ju teda predpokladám, že vidíte tiež, no keby som ju čítal, tak neviem ju poriadne ani prečítať a neviem ju ani porozumieť.
A my si ju už vieme preložiť.
Dobre.
Tak, to je pekné.
A teraz neviem, či to znamená, že ju aj prečítate do vysielania, alebo to je taká, že sa neprečíta do vysielania, povedzte.
Pán Fara prečíta.
Pozdraví nás Tumen Lomnička Tar. Praji nás Tumenge, Savorenge, požehnáno Gives, lede vleha. Tumáro modlitebno Týmos z Lomničky 19.
A teraz, čo to znamená?
Pozdravujeme vás z Lomničky a prajeme vám všetkým požehnaný deň. S Bohom, váš modlitebný tým z Lomničky 19.
No, ste to zvládli naozaj výborne. Ako ale zvládli ste v Lomničke možno tie problémy, ktoré prinášala škola? To je skôr možno otázka pre sestru Tamaru ako učiteľku. Toto bol problém aj pre mnohých teda príslušníkov majoritnej populácie, naozaj aj v tých v rodinách strednej triedy nie je bežné, že by, ak sú napríklad 3 deti, že by každé dieťa malo svoj počítač alebo svoj tablet a jednoducho bol to problém aj v bežnej rodine zvládnuť nejaké online dištančné vyučovanie. Predpokladám, že pre vás to bolo dvojnásobne ťažký problém.
Ja som sa tak zasmiala, keď mi sestra zavolala, teda moja reholná sestra z kongregácie, že Tamara, učíš online? Tak som jej musela vysvetľovať, že ako to u nás je. No tak ako? U nás v škole sa vyučuje 730 detí, hej? Že na 2 smeny. Je to obrovské množstvo detí. Hej? No a pre nás vlastne a pre deti je zatvorenie školy veľkým mínusom. Pretože aj v normálnej situácii, keď nebola táto kríza, koronakríza, tak tie deti väčšinou sa naučia to, čo sa naučia v škole. Tam je problém s tým domácim vyučovaním. No, my ako učitelia sme sa snažili deťom vytvárať pracovné listy. Že každý učiteľ z toho svojho predmetu vytvoril pracovný list na danú tému, ktorá teda nasledovala, alebo možno nejaké témy na opakovanie. A potom tieto pracovné listy sme sa snažili medzi tie deti distribuovať. Nám pomáhali s tým zamestnanci našej školy, správni zamestnanci, alebo aj ja osobne som nosila nejaké listy, hej. Ale potom je to náročné zase pozbierať tie listy, alebo že koľko z nich sa nám vráti. Lebo v mnohých rodinách tie podmienky naozaj, už sme to myslím, že spomínali, sú veľmi náročné, že to dieťa si nemá kde tú úlohu ani napísať. Hej? Ja keď som tie pracovné listy nosila, tak som nosila aj pastelky a v jednom dome si to dieťa, dajme tomu, ten list vypracovalo a keď som sa vracala naspäť, tak som tie pastelky zobrala a dala ich do iného domu, aby si mohlo ten list vypracovať. Hej? Že, takže je to náročné a si tak aj hovoríme učitelia, že neviem, aj náročné bude to vrátenie sa do škôl teraz po takej prestávke, lebo vždy po prázdninách je to náročné, keď majú deti prázdniny, vrátiť sa do toho vyučovacieho procesu. No zrovna dnes mali nastúpiť deti do školy, uvidíme, ako to bude. No tak asi tak, no. Lebo naši, dajme tomu, prváci v lani nezvládli čítanie písmenok, čiže doberali to v druhom ročníku. Dobrali to a potom zase ostali doma. Čiže naši prváčikovia ešte s čítaním proste nevedia čítať. Hej? A už je marec. Už je pol rok.
Takže prináša to rôzne problémy, ktoré, o ktorých ešte možno bude aj reč v našom vysielaní. Aktuálnou témou otec Martin je v súčasnosti aj sčítanie obyvateľov 2021. Ako k nej Romovia pristupujú? Diskutujú možno aj oni o prihlásení sa k cirkvi, alebo to pre nich nie je téma, ako je to teraz aj v médiách sa tak veľa diskutuje, že či teda sú také kampane, ktoré odrádzajú veriacich, aby sa prihlásili k cirkvi. Zasahujú to nejakou Romov táto vec?
Čo sa týka u nás Lomničky, kde teda drvivá väčšina Romov sú katolíci, tak túto otázku neriešia. Naši nemajú problém prihlásiť sa k viere. Či už keď bol som kdesi v Poprade, alebo človek kdesi nakupovať. Nemal som na sebe rímsku košelu, bol som iba tak oblečený. Ľudia nemajú problém v obchode sa pozdraviť, pochválený. Hej, teda s tým oni jednoducho sú stotožnení so svojou vierou a nejak toto vôbec neriešia. Čo sa týka našich, ako sú asi komunity farnosti, kde s tým je problém, ale u nás nie.
Na záver skúsme tak možno pár vetami zrekapitulovať, a to je otázka pre vás obidvoch. Čím vás obohatili Rómovia, teda už tam s nimi trávite naozaj nejaký ten čas, čím vás táto služba obohatila? Lebo celý čas sme hovorili o tom, čo sa snažíte robiť vy pre nich, alebo čo sa snaží robiť katolická cirkev pre nich, a skúsme teraz zachytiť to spätné prúdenie.
Tak ja za seba môžem povedať, ja som tam teda tretí školský rok v tejto farnosti, no a pre mňa sú obohatením práve tie deti, medzi ktorými pracujem v škole. Pre mňa deti mi dávajú veľa, veľa lásky. Naše deti sú veľmi také ústretové, radostné, a toto mne vlastne, je to taká spätná odozva, že mám ich veľmi rada a cítim aj ich lásku. A toto mňa tam drží, aj také povzbudenie napríklad. Hej? A potom sa učím. Učím sa. Čiže v tých vyhrotených situáciách zase je to skúška pre mňa trpezlivosti, skúška možno pokory, skúška väčšej lásky a tak ďalej. Takže asi toľko.
Otec Martin, váš pohľad?
Pre mňa možno takým darom je prijatie, to, že nás prijímajú, aj prijímajú slova, ktorým človek povie, že dajú si povedať. Teda tak prijatie, potom tá taká radosť, a jednoduchosť, že ako málo im stačí k životu, k radosti, k spokojnosti. A potom dalo by sa ešte ďalšie veci, ale toto sú možno také základné. Je to prijatie od nich, že prijali človeka, tá radosť a jednoduchosť života.
Tak ďakujem veľmi pekne, že ste prišli do relácie a povedali viac o aktuálnej situácii, ktorá je v súvislosti s pastoráciou Rómov na Slovensku, práve u vás v Lomničke. Mojimi hostiami boli kňaz Martin Pasiar, farský administrátor v Lomničke. Ďakujem, že ste prišli, otec Martin.
Ďakujem veľmi pekne, a ja chcem aj Renátke poďakovať za všetko, čo nám robí, lebo keď volala, tak som nestihol.
Takisto ďakujem aj sestre Tamare Talapkovej z Kongregácie školských sestier svätého Františka, ktorá pôsobí v komunite sestier v Lomničke. Ďakujem, že ste prišli aj vy, sestra.
Ďakujem za pozvanie a ďakujem aj mojim sestram, ktoré mi dali dôveru, že môžem tak referovať o týchto veciach v našej farnosti.
Možno ste dnešnú reláciu zachytili kdesi v polovici, vypočujte si ju spätne aj celú v našom archíve na webe lumen.sk. Hľadajte pod písmenom Z ako zaostrené. To dnešné pre vás pripravil Ivo Novák. Do počutia. Čipen odro